laikam jāsāk no galā ārkārs domas sēde, 15. jūlijas 15.30. Darba kārtība jums, kolēģi, tika izskatīta. Daļa no jautājumiem mēs izdiskutējām jau otrdien darba sanāksmē, kas mums bija. Nu, tur dažos jautājumos jau būs arī precizēm, bet nu, attiecīgi tad pēc jautājuma izskatīšanas laikā tad arī tad, precizēsim gan lēmumu projektus, kuri jums ir nosūtīti, gan arī varbūt tad precizējumu nolikumā. Tā, tad aicināšu reģistrēties sanāksmē. Reģistrēties sanāksmē. Reģistrējamies, kolēģi. Jā, kolēģi, kamēr mēs reģistrējamies vēl sanāksmē. Jā, kolēģi, tad esam reģistrējušies. Paldies, ar sākam izskatīt darba kārtību pirmo jautājumu par Smiltenes nodu apas pilsētu un pagasta pārvaldes izveidošanu. Kā jau es minēju, otrdien mēs diskutējām un runājām par šiem nolikumiem. Visi trīs pagasta pārvaldes, kas tiks veidots, viņas principā nolikumi ir pēc viena parauga. Vai, kolēģi, varbūt ir kādi jautājumi par pašiem nolikumiem, kas netika, varbūt, uz kuriem netika saņemts atbildes otrdien? Jā, Jāni, lūdzu.
Jā, es nokomentēšu par budžeta lietām, tik uzdot jautājumus, tad lēmu materiāliem ir pievienots visiem Excel files, budžeta pozīcijām pār pagas pārvaldēm. Jāatzīst, ka šobrīd gan budžeta materiāls ir pieejams par esošām pagas pārvaldēm smultens iepriekšējā teritorijā. Par apes un raunas pagas pārvaldes budžetiem notiek šobrīd budžeta apvienošana un tur noteikti skatīsimies atsevišķi un viņi budžeta pieņemsim. Tā, par šajā pievienotajā materiālā ir vairākas sadaļas. Viena no sadaļām ir tieši par pagasta pārvaldžu Excel tabulu. Tieši par pagasta pārvaldžu administrācijas izmaksā. Administrācijas izmaksas atalgojums pārvaldes saimnieciskās lietas un tā tālāk. Tālāk jau ir pārējās sadaļas ir naudas lietas, pa ko ir pagasta pārvaldes iesaistīta, un kas ir pagasta pārvaldes kompetence un virzība un liela līdzdalība. Tā skaitā ir pašvaldības autoceļa, kam valsts piešķir naudu līdzekļu valsts budžeta līdzekļi. Tad pagasta pārvaldes iesaistās atkrituma apsaimniekošanā. Ir gan pašvaldības nauda, gan dabas resursu nodokļi saņemtos līdzekļus novirzam. Tālāk pagasta pārvalde iesaistās teritorijas apsaimniekošanā, kopšanā, pārvaldīšanā. Līdz ar ko šeit atkal redzēt sadalījumu par teritorijām finansējumu. Tad pagasta pārvalde iesaistās pie labgaismošanas pagasta pārvaldes pārvaldnieku kompetencē. Tāpat pagasta pārvalde iesaistās pie daļēji medicīnas funkcijas nodrošināšanā un organizēšanā un pagasta pārvalde iesaistās pie skolēnu pārvadājumu un nodrošināšanas savā teritorijā. Šeit ir atspoguļojums pa Smiltenes esošo teritorijas, notams, apēja raunai līdz šajā praksi rāda, ka viņiem varbūt nav bijis izdalīts tik konkrēti pa teritorijām. Ir atsevišķas pozīcijas, kas ir bijis izdalīts par kopēju uz visu novadu neizdalot pa pagastiem. noteikti, ka virzot nākošā gada budžetu, viņu teritorija atspoguļos un līdzīgi mūsējai, lai varam saprast, jo, kā kopējā vai īpaši valsts naudas sadalīt, kur ir pēc atbilstošiem kritērijiem un nosacījumiem. Jā, šobrīd APS un Raunas budžeti tiek pieņemti, un ja viņiem ir bijis varbūt nedaudz cita uzskaita, citi atspoguļošanas principi, tad lai kopēji novadā būtu viena, tad mēģināsim iespējami robežās viņu budžetu attēlot pēc mūsu līdzības un nepazaudējot, protams, paredzētos mērķus un uzdevumus. Jā, paldies.
Paldies, jā. Un tas tās ieskats, ar ko nodarbojās pagas pārvaldes tādā ikdienā, kas ietilpst, tā ir tikai daļa gan uzskaitītā, kas ietilpst viņam pienākumos uz to teritoriju, pa kuru viņa atbild. Bet šis dokuments nav saistīts ar šīs dienas lēmumu pieņemšanu par Smiltenes no Dapas pilsētas pagas pārvaldes izveidošanu. Bet varbūt kolēģi kādi jautājumi ir par šo?
Jā, es lūdzu tā kā atsūtīt tos budžets. Man atsūtīja šobrīd tā kā APS novada šīs tāmes. Saprotu, ka pārējās tad jūs mums informatīvi atsūtīsit nākamās nedēļas laikā vai kad?
Namajā ir pieejams tas, ko es tikko stāstīju par Smiltenes, par Raunas. Protams, kā Raunas un APS mēs varam aizsūtīt, bet viņš noteikti būs savādākā griezumā, jo atbilstoši viņu vēl.
Nu skaidrs Namajā vienkārši atnākas tā informācija.
Šobrīd prezentēja, tas ir Namajā zem Excel formas.
Jā, blokus pie lēmumā ir vēl viena tabuliņa Excel, kur ir tad esošā situācijas aprakst tieši Smiltenes novada teritorijā, tām funkcijām. Jā. Kolēģi, vai kādi jautājumi? Par nolikumu. Ja jautājumu nav, tad aicināšu balsot. Varbūt Viesturs bija galvenais cilvēks, kas gatavoja šo nolikumu. Tev Viestur varbūt ir ko piebilst. Jā, tu nekas nav.
Jā, par nolikumu nav. Tāpēc ir tādas lietas, kas mums būs kā finanšu nodēļas vadītājs teica jāmaina, jo tas ir savādāk, teiksim, mūsu skolēm pārdāmas, piemēram, mūsu nodā līdz šim viņi nebija tie pagasti pārvaldēm, bet viņi bija tie skolu direktoriem, un tur ir teiks, ka pārvalda to darbu. Nu, tās ir tāds darbības mērķis, jā.
Nu, tas ir attiecīgi uz tiem nolikumiem, kas būs mums jāpārapstiprina gan Gaujienas pagas pārvaldē, gan Trapens Irešu. Tad attiecīgi, ka tur būs šīs izmaiņas un papildus funkcijas nāks klāt pie pagas pārvaldēm.
Jā, jo autobus patreiz mums naudā principā ar skolu direktoru un paras direktoru vietnieku saimnieciskajā darbā ar viņiem darbojās tik kā tādā. Bet es zinu, ka smiltenes naudā viņi ir pie pārvaldēm, kā to var veikt.
Jā. Paldies, Iestam. Kolēģi, lūdzu, balsojam. Lūdzu, balsojam. Paldies. No 15 deputātiem, kur piedalās sarkanās domas sēdē, 15 ir par lēmumu pieņemts. Turpinam ar otro darba kārtības jautājumu par Smiltenes novadas pagas pārvaldes izveidošanu. Tur ir līdzīgs stāsts. Šeit gan mums Linda bija tā, kas palīdzēja sagatavot šos nolikumus lielā mērā. Šī atšķirība ir no APS pagasta pārvaldes nolikuma, tagad mēs arī runājām saistībā ar kaciem un ar saimniecisko un dzimtsarakstiem. Jā, tās tā trīs izmaiņas. Vai kolēģi, kādi jautājumi par Drustu pagasta pārvaldes izveidošanu? Ja jautājumu nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 15 deputātiem, kur piedalās ārkārtas domas sēdē, 15 ir par. Lēmums pieņemts. Trešais deputātības jautājums ar Smiltenes nodraunas pagas pārvaldes izveidošanu. Līdzīgi kā jau pirms mīrkas teica, jā, tad no Druspagas pārvaldes dašķirās ar saimniecisko dienestu, bāriņtiesu un kāds darbību. Tās būtiskās atšķirības. Vai kolēģi, kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojam, kolēģi, lūdzu. Paldies. No 15 deputātiem, kur piedalās ārkārtas domas sēdē, 15 ir par. Lēmums pieņemts. Ceturtais darba kārtības jautājums par Smiltenes novada apas pilsētas un pagasta pārvaldes, Druspagas pārvaldes un Raunas pagasta pārvaldes amatu vienības sarakstu apstiprināšanu. Kolēģi, kā jau mēs runājam arī otrdien, tad mēs gan no kopējās tabulas tad izvilkām ārā tieši tās amatvienības, kas uz doto brīdi ir zem katras šīs izveidotās pagas pārvaldes. Un tajā brīdī, kad tiks reorganizēta gan komunālā saimniecība, gan viestur kā tev saucās komunālā saimniecība, un Lindai bija saimnieciskais dienas, tad attiecīgi daļa no šiem strādājošiem tad tiks pārnesti uz Druspagas pārvaldi, uz NKUP un uz Raunspagas pārvaldi. Tā kā tas ir dotajā brīdī, šis saraksts ir tādā sākotnējā stadijā. Tur varbūt ir mazliet mulstinoši, ka Drustos pārvaldniekam tikai pakļautībā viens cilvēks, bet noteikti tur nāks klāt gan saimnieki, gan apkopēji, teritorijas uzraugi un vēl citi speciālisti.
Jā, Daina, man ir viens jautājums un precizējums, varbūt, vai tā ir kļūda to, teiksim, vai tā ir to, ka Drustos no madītājas būs Raunas pašvaldība?
Uz doto, varbūt es, Linda, varbūt tu lūdzu.
Rāmas un Druskas. Druskas tautas nama vadītāji šim šajā struktūrā būs tā vienīgais darbinieks kultūras sfērā Druskas. Ņemot vērā mūsu līdzinājumu administratīvo administrācijas darbību, kultūras darbinieks neatsīkumi patrieši nebija par kultūras nodeļu. Nākotnē šis darbinieks tiks savienības pakļauts kopēja kultūras pārvaldē. Viņš nepaliks viens pats. Viņš tiks iekļauts kopējā struktūrā. Tāda ir plānu visāks notešanās.
Tā viņš būtībā neiziet to ceļu, to viņš nonāks Drustos, un pēc tam nonāks Smiltenē. Tā viņš nonāks patiešu uzreiz Smiltenē.
Jā,
jā.
Tautas nams ir, bet kurā gadījumā pakļautībā nebūs pārvaldē.
Es kā jūsu deputāts arī piekrīt šādam te pagaidu variantam, jo manuprāt tas ir saprātīgs.
Tātad, kolēģi, ir šīm tabuliņām, kas ir pielikumā zemāk, tur ir pēdējā elītē, tad arī ir pēc reorganizācijas, kurā vietā tad atradīsies šis darbinieks amatvienības sarakstos. Paldies, kolēģi, varbūt ir vēl kādi jautājumi par amatvienībām. Ja kolēģi jautājumu nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Mums balsojam, kolēģi. Paldies no 15 deputātiem, kuri piedalās ārkārtas domas sēdē, 15 ir par. Lēmums pieņemts. Piekto darbkārtības jautājumu par nolikumu. Pašvaldības iestādes Smiltenes novada centrāla administrācijas nolikums. Projekta apstiprināšana. Arī līdzīgi kā ar iepriekšējiem jautājumiem, arī par šo nolikumu mēs diskutējām darba sanāksmē otrdien. Tur tika viņš cārskatīts, bija dažas lietas, mums bija jāprecizē. Un es tagad skatos uz Māri. Saistībā pat kaciem.
Jā, tas bija tā kā Ervīns vietējais, jo mēs tad atstājām. Nu, es to visu redzu, tur tikai
okay.
Skatīties lūdzu lēmumu projektā. Tur ir, jā, un nolikumu projektā.
Jā.
Jā. Jā, tās bija pēc būtības sāstatītas darba sanāksmes.
30 punkts, jā. 30 un 10. Mēs neizdalījām ārā šīs divas struktūra vienības.
Bet nav šī struktūra vienība, kāds ir vienot vienība, jā, bet darbinieks sēdēs ne tikai Smiltenē, kā jūs saprotat, bet arī Raunā un Apē, jā. Un attiecīgās pagastu pārvaldes, tad nodrošina viņu to darba tehnisko nu, sēdeklu, tā saucamo un aprīkojumu, jā.
Principā pagastu pārvalde rūpējās par to, lai šis gads būtu darboties spējīgs, nodrošināt visu nepieciešamo, lai varētu gan pieņemt klientus, gan zvanus, gan atbildēt uz jautājumiem, bet darbinieks būs pakļautībā centrālajai administrācijai centru katram. Ja tā par vietu rūpēsies pagas pārvaldze, tad darbinieka pakļautība būs uz centru. Vēl mums bija varbūt kaut kas tāds.
Viens jautājums par 15. Punktu. Tur šobrīd ir rakstīts, ka pašvaldības administrācijas vadītāji un to prombūtas laikā aizvieto kāds no izpilddirektora vietniekiem. Tad jautājums par tie abi iepriekš minētie, tas ir domāts par vadītāju un vienu no vietniekiem?
Ja nav nevienu mājās, tad ieceļ.
Tad
ieceļ ceturtā.
Tad trīs personas.
Jā, bet no normāla darba plānošanas neiznāk šausmīgi pandēmija. Vismaz viens ir darbā un pie veselības tad viss kārtībā. Jā, lai nebūtu tā, ka nu pēkšņi. Un tad ko nu darām? Jā.
Tad varbūt tur nebūtu precīzāk jāraksta, bet visu iepriekš minētu lomu personu.
Jā, jā, ok, paldies.
Jā, nomainīt tad vārdu abu uz visu, ja? 15. Punktā nomainam aiz komatiņa, bet visu iepriekš minēto. Man bija paldies. Vai kolēģi ir vēl kādi jautājumi par centrālās administrācijas nolikumu? Ja jautājumu kolēģi nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 15 deputātiem, kur piedalās ārkārtas domas sēdē, 15 ir par. Lai mums pieņemts. Sestais darbkārtības jautājums par pašvaldības iestādes Smiltenes novada centrālā administrācija amatvienības sarakstu apstiprināšanu. Tā kolēģi, arī mēs par šo jautājumu diskutējām. Priekšā jums ir arī lēmuma projekts ar pielikumu, kurā tad ir atspoguļots viss centrālā administrācijā esošā štata vienības. Vai kolēģi ir kādi jautājumi par šo lēmumu projektu?
Jā.
Jā, lūdzu.
Es nosūtīju piedāvājumu iekļaut vēl trešo punktu, jo iepriekš mēs diskusijā runājam, kad par to, kad tiek izvērtāts viss šīs apvienotās nodaļas, par cik viņas efektīvas un cik darbinieks vajag un kā ir darba pienākumiem, ka tas ir atrunāts tajā apvienošanas projektā. Es tā kā izgāju cauri un es neredzēju tur tādu tiešu uzdevumu laika grafiku, kā arī šis projekts jau īsti domē nav saistošs. Es aicinu to nostiprināt lēmumā, kuru es jums nosūtīju e-pastā. Ja nepieciešams, es varu nolasīt to priekšlikumu.
Jā, Irvinas, jā, es esmu paņēmis tavu aicinājumu noteikt lēmumu projektā ierakstīt pirmo punktu. Izpildu direktoram uzdod līdz 1. Oktobrim izvērtēt visu apvienotā struktūru vienību darba apjomu un nosodzi un nākt ar ierosinājumu, kā efektīvi šo struktūru vienību darbu un izvērtēt amatvienību optimizēšanas iespējas 1. Oktobris. Jā, lūdzu, Māri.
Jā, Ervīns un Mēlī bija
pilnīgi
pēc te, bet...
Nē, Mārim sūtīs.
Jā, viņš man sūtīs, jā, bet ok, paldies, bet saprotat, mēs runājam, ka mēs darbs sanāksim, ka mēs līdz šā mēneša beigās izskatām to apvienošanās projektu, jā. Lai viņš, jo mums viņš ir jāskatās pēc ministrs noteikumiem. Un tad lēmumā par šīs projekta izskatīšanu un saskaņošanu vai grozījumiem, tad mēs tādu saliekam iekšā. Ne? Jo tas ir process, un 1. Oktobris, manuprāt, nav īsti tas korekts termiņš, jo tur tas process ir vai nu mazliet garāks vai mazliet īsāks, kā nu kurā gadījumā, ja tā visā struktūra vienībā. Pēc tā. Apvienošanās projekta 4. Pielikumā, ja tas laika grafiks, kur ir klāt. Tad es viņu ieteiktu, viņu ieteiktu skatīt kārtējā sēdē jūlija beigās, un šis tās priekšlikums iestrādās tajā lēmumā. Tā ir samiera?
Es varu nokomentēt? Es īsti šobrīd esmu šajā tajā projektā, varbūt var nosaukt tieši, kur tas ir minēts. Es neatradu tādu uzdevumu.
Nē. Tu varbūt nesatot mani. Mēs skatīsim to projektu tā, kā mēs runājam darba sanāksamiem. Es skatām viņu kārtējā domas sēdē, kas ir jūlija beigās.
Jā. Es
tā kā jau lēmumā mēs ierakstam šo te iekšā.
Jā. Bet tas jau nav pretrunā, jo mēs varam šodien nolemt un
jau lēmumus
tiek uzsākts, un pēc tam tajā projektā mēs tur vienkārši to palabojam un nostiprinam.
Jā, lūdzu, Astrid.
Es vēlos komentēt, ka mums būs iespējams tad jāpārceļ termiņš, jo, piemēram, grāmatvērība bijušajā Apes un Raunas novadā gada pārskata jāsagatavo un jāiesniedz līdz 1. Oktobrim. Un tad ir vēl citi darbi, kas ir pēc tam jāpadara. Tā ka tīri pēc šī noteiktā datuma nebūs loģiski pieņemt visā. Un līdz ar to skatāmies varbūt šo te apvienošanās projektu. Un tajā brīdī jau mēs arī termiņus sapratīsim, ka mēneša beigām mēs skatāmies.
Drīkst, es varu atbildēt uz šo. Tas, ka izpilddirektors izvērtē, tas jau nenozīmē, ka mēs uzreiz pieņemam lēmumu. Viņš jau var nākt ar piedāvājumu kaut kad pēc diviem mēnešiem to darīt vai tam līdzīgi. Bet tas 1. Oktobrs nav principiāli, mēs varam likt arī novembri. Bet galvenais, ka mēs noliekam to termiņu un tas ir mūsu lēmums, pie kā mēs pieturamies.
Bet mēs otrdienas sēdē runājām par to, ka mēs šo jautājumu izskatām pakāpeniski pa vienai nodaļai līdz gada beigām izējam cauri, attiecīgi ņemot vērā to darbu specifiku, kas ir katrai nodaļai un cik ātri to vērtēšanu var veikt.
Paldies, Inga.
Tas ir tas, ko es ierosinu.
Jā, labi. Tad... Dīna, tu vēl pievienot?
Es arī varbūt tā piebildīšu to, ka tas, ko Ervins arī teica, tas arī mums otrtiem bija viens no nosacījumiem, kāpēc mēs apstiprinām šādā versijā šo štatu sarakstu, to, ka mēs uzsākam šo darbu attiecībā pie štatu vērtīšanas. Un to, kā Astrīd teica, ja, par grāmatēžiem tā ir tā atsevišķa tā daļa, par ko tad Andrim ir jāsaka to, ka teiks, to, ka es redzu tādu darbību un tādu darbību, bet es redzu to, ko visam un tam mums tās vietas ir vajadzīgas, un mēs viņām neizsakam, un tādā momentā arī viņas paliek spēkā, bet kāds samazinās.
Izvērtēt, tad vienkārši tas lēmums attiecas uz pilnīgi visu administrāciju un grāmatvedību patreiz ietilpst tajā. Tāpēc, ja mēs pieņemam lēmumu, mums būs jāpārceļ, jāgrož šis lēmums.
Jā, bet Andris jau izvērtēja šo grāmatvedību, viņš jau pateikt to, ka es neredzu iespējas uz to momentu, tāpēc ir tas, tas un tas, un paliek spēkā tāds, kāds viņi ir.
Bet vai kolēģi mums ir vajadzīgs tāds starp lēmums? Mēs jau šākā tātaču visu nodaļu nolikumus un amatu vienības stiprināsim. Labi, centrālās administrācijas mēs nestiprināsim, jā. Labi, priekšlikums ir iekļaut iekšā lēmuma projektā termiņu. Jā, ir sagatavots priekšlikums uz balsošanu. Tā, kolēģi, jūs redzat, kad ir izveidots jauns ieraksts DVS sistēmā. Vajag atjaunināt lapu, uzspiežam to rimbulītu augšā. Un tur, kur DVS sistēmā pie jautājumā ir priekšlikums uz balsošanu. Ko? Jā, es tūlīt palaidīšu balsošanu.
Jā.
Tad, kolēģi, tagad mēs balsojam, vai iekļaut konkrēto deputātu Labanovska priekšlikumu lēmuma projektā. Un priekšlikums skan izpilddirektoram uzdot līdz 1. oktobrim izvērtēt visu apvienoto struktūru darba apjoms un noslodzi un nākt ar ierosinājumu, kā efektīvizēt šo struktūru vienību darbu un izvērtēt amata vienību optimizēšanas iespējas. Tāds ir priekšlikums, kolēģi. Liek uz balsošanu. Balsojam lūdzu. Balsojam pa priekšlikumu. Paldies. Sekbals ļoti interesanti. Par priešlikumu. Nobalsojuši 15 deputāti. Par 7, pret 7, atturas 1. Tā kā mums ir balsojums līdzsvarā, domas priekšsēdētājs balsoja pret šo priešlikumu.
Vienkārši vairāk mums nav, tātad priešlikums nav atbalstīts. Paliek tādā redakcijā, kad jūs balsojat par lēmumu, kā viņš ir piedāvāts.
Tad pēc būtības, ja būtu 8 balsts, tad šis priekšlikums būtu iekļauts.
Vienkārši balsu vairāk mums, jā.
Jā, paldies. Atvainojos, ka kļūdu. Priekšlikums noraidīts. Kolēģi, vai vēl kādi jautājumi par lēmumu projektu? Ja jautājumi nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 15 deputātiem, kuri piedalās ārkārtas domas sēdē, 13 ir par, 2 atturas. Lēmums pieņemts. Jā, lūdzu, Astrid.
Es varbūt nedaudz pakomentēšu, pēc es balsoju pret. Tāpēc, ka tieši tas ir saistīts ar grāmatvedību, un tas nenozīmē, ka izpilddirektoram kaut kas traucētu izvērtēt grāmatvedību. Bet, lai izvērtētu grāmatvedību, tad katra nodaļas vadītāja galvenā grāmatvede vispirms izvērtē savus darbiniekus un tad ar savu vērtējumu iet izpilddirektoru vai izpilddirektors nāk pie viņas. Un šajā procesā ir arī mutiskā pāruna. Un grāmatvedība patreiz strādā, tiešām jāsaka, gandrīz diennakts režīmā.
arī varētu iebilst to, bet grāmatvedība mums nav vienīgākas tādā. Ir arī viss cits lieldais. Jā, jā. Un tāpēc arī grāmatvedība būtu tikai viena no, kurā vietā arī varētu pateikt, ka nē, šeit mēs nevaram pieņemt lēmumu, tāpēc.
Jā, bet Dainī izpildirektors sākā tā prasīs nodaļu vadītājiem, lai viņi izvērtē šo situāciju nodaļā.
Arī gribu atkārtot to, ka mums nav tikai viena profesija un viena samata grāmatvedība. Mums vēl ir viena cita amata un profesija. Jā, bet es vēlreiz saku to, ka izpildirektora vārds šī momentā būtu tas, kurš noteiks to, kad kuras nodaļas mēs arī momentā varam izskatīt un kuras no amatiem mēs nevaram izskatīt. Un tur būtu pamatojums, kāpēc mēs nevaram to izdarīt. Tas.
Grāmatvedība.
O, tas jau ir korektāk.
Jā, nu, bet mēs runājam par kompleksu, un ja runā par kompleksu, tad lēmums ir uz kompleksu.
Var būt kompromiss, kad visām pārējām izņemot grāmatvedību ir līdz šim 1. Oktobrim, un grāmatvedībā ir līdz 1. Decembrim.
Jā, mums ir lēmums pieņemt šo lēmumu.
Nu, jauns priekšlikums.
Paldies.
Es varētu vēl varbūt piebilst, ja jūs varbūt liksies to, tas muļķīgi un nevietā, ja teiksim, bet es, tas jebkurā gadījumā neizslēdza iespēju mūsu izpilddirektoram pateikt savu redzējumu to, ka šo nodaļu mēs pagaidām nevaram arī aizstīt. Un viņi ir jāskubā tādā izskatā, kāda viņi ir līdz tam un tam laikam. Un mēs esam pieņemt lēmumu, jā, tiešām tā ir, un atbalstīt to. Un šeit būtu jānāk, ka bijis no izpilddirektora arī pēc tam tajā momentā.
Jā, paldies, Daini. Andris, nu lūdzu, tad tu vēl komentāri.
Tā tad apstiprinot arī pašvaldības nolikumu, tur ir iekšā termiņa attiecībā uz izglītības pārvaldu un citām struktūrām. Es aicinās tomēr šo apvienošanās projektu izskatīt, kur ir klāt pievienots piedāvātais grafiks, ar kuru struktūru, kad iet uz priekšu, kad izskata nolikumu un štatu un vispārējo, Jo viennozīmīgi visu nevar atstāt uz vienu datumu. Uz nākamo sēdi jau ir jāskatās pirmās struktūras. Un viņš pakāpeniski jādara. Visu nevar vienā laikā.
Paldies. Vai kolēģi vēl kāds komentārs pie šī jautājuma lēmums, ja es zāk, kad ir pieņemts?
Man vajag par priekšlikumam, lai nostrinam, lai noraida atzīme droši vien kaut kur nav.
Atzīme,
jā?
Paldies. Turpinām kolēģi ar 7. darba kārtības jautājumu par Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektoru iecelšanu amatā. Ko? Jā, boži. Jā, kolēģi, kā jau arī mēs iepriekšējās sanāksmēs esam runājuši Smiltenes novada domei, Smiltenes novada pašvaldībai uz doto brīdi ir trīs izpilddirektori, un šos trīs izpilddirektors tad arī komisija, mūsu paši izveidoto komisija, tad arī vērtēja. Un pēc komisijas priekšlikuma ir priekšlikums virzīts uz Smiltenes novada domes pašvaldības izpilddirektoru amatu Andri Lapiņu. Lai mēs varētu šo procedūru novadīt, tad izpilddirektors ir viens no tiem amatiem, kurš jāievēla vēlēšanu dzīvēm. Un tad, principā, mums arī jāizveido ir vēlēšanu komisija no trīs locekļiem. Jā. Un vai kāds grib pieteikties? Vēlēšana komisijā. Vai tad mani jānosauc? Labi. Tagad es sastādīšu droši vien, kad citā sastāvā ļausim iepriekšējai vēlēšanu komisijai atpūsties, tad es izvirzu Ingu Ērgli. Tad mums vajadzētu tādu politisku pieredzi Ainārs Mežulis un Vica. Ko tu saki? Vai jūs piekrītat, kolēģi? Ainār, vai tu...
Nē. Kolēģi, vai drīkst?
Jā, lūdzu, Toms.
Jā, tagad lūdzu, saņēmu arī informāciju no Dīnas par to, ka būtu iespējams arī balsi atdot ar elektrons, droši elektrons, ko parakstu, vai tas saglabājās?
Jā, tiemžēl, labi, Māri, lūdzu, tu precīzāk.
Jā, ir likumā masti ierobežojums attiecībā ar šo, jā, ir 34. pānta otrā daļa likumā par pašvaldībā, kas nosaka, ka par 40. pantā noteiktajām amatpersonām nevar balsot attālināt. Tas nozīmē tom, ka tev ir, tu vari izteikties, bet balsot nevar nekādi.
Es sapratu, paldies.
Jā, lūdzu.
Es atvainojos, es nebija ieslēdus mikrofons, ļoti atvainojos. Tad mēs turpinām sēdi un tagad ir iespēja uzdot Andrim Lapiņam kandidātam, kuru izvirzu uz smiltens notu pašvaldības izpildirektora amatu. Amatā, tad aicināšu kolēģi, ja ir kādi jautājumi, tad aicināšu uzdot, kamēr vēlēšana komisija sagatavo vēlēšanu dienas. Vai kādi jautājumi, kolēģi?
Drīkst lūdzu?
Jā, Toms, lūdzu.
Man varbūt trīs tās, nu, tādas tavuprāt galvenās tīras strateģiskās lietas nu, turpmākajai mūsu četrgadēji, kuras būtu mums ko jāpaveic tavā vadībā tev kā izpildirektoram.
Jā, sveiks, Tom. Protams, mums pat labi ir pārmaiņu procesi. Tie ir droši vien veiksmīgi jāpārvar un Un pirmkārt, tie ir darbinieki, droši vien, kas iznes pat laban to smagumu. Ja. Mums ir liela komanda, palikusi lielāka. Viņai ir jāstrādā ļoti labi un pat izcili. Tā, kad komandas saliedēšana, ja, kā šīs jaunās struktūras izveida. Un tad, protams, tie nākamie soļi, gan kā iestādēji, gan novadam kopumā, man liekas, ir jāvienojas pa vīziju, pa tiem mērķiem, uz ko mēs ejam. Jā, tā tad attīstības dokumentu izstrāde, kas ir pat laban jau procesā. Tā, un protams, tas darbs jau, kas ir nolikumā, ja, un tie pienākumi, kas ir tie jau nekur nepazūd. Ir jātur rūpi gan par resursiem visiem un tam līdzīgi, ja.
Jā, lūdzu, Aini.
Man ir jautājums Andrim to. Kāds ir viņa domas par šo funkciju auditu, ko mēs uzsveram, un kāds viņš red reālos termiņus šim funkciju auditu?
Tā tad, man liekas, šim jautājumam divas daļas. Pirmkārt, mums ir no esošajiem trīs bijušo domju darbiniekiem jāuztaisa tā tad viena organizācija, viena administrācija. Tā tad mums visiem darbiniekiem esošiem ir spēkā esoši darba līgumi, mums tas jāņem vērā. Un atbilstoši tad funkcijām, ja, ko veic pašvaldība, no tās struktūras kāda plānot, tad, tad būs jāvērtē pat labam, ja, līdz, līdz tā tad gada beigām jātiek galā ar to, cik mums darbinieki vajadzīgi, kurā nodaļā, kuras funkcijas īstenošanai un tam līdzīgi. Bet funkciju audits droši vien ir nepieciešams tajā brīdī, kad šī jaunā vai, vai struktūra jau ir sākuši strādāt. Jo, jo pārmaiņu brīdī, kad tiek vērtēti darbinieki vēl laist virsū funkciju auditu, nu, man liekas, tam īsti nav pamatojumi. Tas, tātad funkcija audits būtu jāveic pēc tam, kad jaunā struktūra sāk strādāt.
Aptuvenie termiņi jūs redzējumā.
Tātad vērtēšanas un jaunā struktūra mums ir jāievies līdz gada beigām. Nu, vajadzētu viņai iestrādāties kaut nedaudz.
Nu, cik tas ir pusgads gads jūs redzējumā?
Nu, droši vien pusgadu vajag noteikti.
Tātad jūs priekšpumus ir plūt ar pieturēties. Tā. Paldies.
Drīkst arī jautāt?
Jā, lūdzu ar viņu.
Jā. Kādas, kuras būtu tās jomas, kuras tavuprāt būtu jāstiprina jaunajā pašvaldībā, kuras pirms tam varbūt ir klibojuši un tagad būtu vairāk pieejami resursi un kas būtu tavuprāt nepieciešams? Nu, vai ņemt darbiniekus vai papildus resursus?
Man liekas, jā, kad tas iepriekš runātais princips, kad ir jāņem līdzi no, no iepriekšējām pašvaldībām tas labākais, jā, tā labākā pieredze un prakse. Man liekas, jā, tur jau ir izkristalizējušās vairākas jomas, gan tas pat jaunatnes darbs, kur ir jāspēr pārņemt uz visu novadu labās lietas un, un iestrādnes. Mums ir jāstiprina došiem būvvalde, pašvaldības policija. Jā, attiecīgi droši vien par, par, par katru jomu var skatīties, nu, kas, kas ir nepieciešams, lai tā darbība droši vien jaunajā novada teritorijā būtu pilnvērtīga, nu, nepieciešama apjomā.
Tad es saprotu, ir divas jomas jaunatne un pašvaldība, kas būtu prioritāri?
Nē, nu...
Pašvaldības policijas atvienās.
Ja par konkrētām jomām vēl... Tad viennozīmīgi es redzu arī, kad, kad projekta ieviešanā, ja, šis, teiksim tā, inženiertehniskais darbs ir jāstiprina droši vien. Mums būs tādi jautājumi, kas būs jākoordinē par, par visu novadu, ja, ielu ceļu infrastruktūras izbūvi, uzturēšana, tāpat civilo objektu, ja, ēku, pārbūves, izbūves, energoefektivitātes jautājumi. Viņi, viņi metodiski jāvada droši vien visā novadā.
Paldies.
Jā. Man ir jautājums, Andrim. Reformas procesā droši vien ir nācies saskarties, iepazīties gan ar Raunas, gan ar Apes pieredzi. Ja? Un noteikti, kad šeit arī tā pieredze ir daudzos aspektos arī kaut kas arī ir veiksmīgāks, ko aizgūt. Varbūt ir tas, ko var atzīmēt tā īpaši šajos novados, ko tu ieraugi, kas ir darīts, nu, teiksim tā, savādāk, labāk nekā tas bija Smiltenē.
Jā, protams. Man liekas, ka tātad no apis mēs novada varam aizgūt darbu kultūras jomā kaut kur vairāk. Ir, ir ļoti daudz un dažādas interesantas iestrādnes kultūrā, turismā. Un, un jā, no Raunas puses, man liekas, jās pieminētais jau jaunatnes darbs, ir došien arī cits nianses. Vai ir nepieciešams vēl kaut ko komentēt?
Paldies. Vai kolēģi vēl kādi jautājumi ir? Paldies. Ja jautājumu vairāk nav, tad aicināšu izdarīt tās atzīmes, kuras jau skatos, ka jūs izdarījuši un, un nodot vēlēšanu komisijai savu biļetes vai vēlēšanu zīmes, vai kam tā ir pareizi. Nē, nē, Ingu? Rektūra Astrīdai arī mums ir vēl. Kolēģi, jūs visi nodevāt biļetes? Vēlēšanu zīmes atvainojums.
Jā. Jā, kamēr vēlēšana komisija skaita balss, tikmēr varbūt izstāstīšu tādu labu ziņu, varbūt arī gaidītu ziņu. Pie mums šodien izdevās vienoties ar ekonomikas ministru Vitenberga kungu, ka viņš 20. augustā brauks vizītē uz Smiltenes novadu. Ka kolēģi ieplānojam 20. augustu kā iespēja, kad būs iespēja tikties ar 20. augustu. 20. augusts mums ir piekdiena, tā tūliņa, tā ka viņš oficiāli nav to paziņojis par vizīti, tad es jums tagad tā izstāstu. Jā, principā tās tēmas mēs vienojamies, ka šodien mēs sazinamies vēl pārnēm, precīzāk šīs tēmas. Viena no tēmām, protams, ir mājokļa jautājums, kas mums jāatsina. Noteikti, tad arī cits tēmas būs, kuras būs iespēja pārnāt ar Vitenberga kungu. Par vizītes tad precīzu formātu un cik plaši viņi būs iespējami, tad es jums noteikti informēšu. Gadrā ziņā tā pieredze ir tāda, kad mēs dodam iespēju arī tikties ar ministriem, arī deputātiem, tie, kas to vēlās. Tā kā tā iespēja tika dot, varbūt arī uzdot kādu sevi interesējušu jautājumu. Vēlēšana komisijas nāk ar Aināru priekšgalā. Viss ir saskaitījuši. Kurš ir būs komisijas priekšsēdētājs? Inga. Nu, lūdzu, Inga ziņo.
Jā, ir. Tātad ir saņemtas 12 derīgas vēlēšanu zīmes un par kandidātu Andri Lapiņu nodoto balsu skaits par 12 balsis pret 0 balsis.
Paldies.
Pierošu.
Varbūt, kad Smiltenes novada pašvaldības izpildu direktors arī grib ko bilst.
Jā, paldies par doto uzticību. Es tiešām ceru, ka es jūs nepievilšu. Es ceru, ka jā, visi darbinieki, kas ir pat labam šajā administrācijas kolektīvā, ir tie, kas, nu, jā, kā jau minēju, šo smago darbu pat labam iznes un viņi ir mūsu vērtība, jā, atcerēsimies par mūsu darbiniekiem, kur lielākoties godprātīgi neskaitot stundas strādā pašvaldības labā, jā, un šo darbu bieži vien mēs neredzam un līdz ar to ir grūti novērtēt. Un, jā, ja par nākotni vēl, es, protams, gaidīju vēl kaut kādus jautājumus, bet man liekas, ir dažas lietas, kas vēl jāpiemina. Mums pašvaldībai arī turmāk ir jābūt, man liekas, kā tai pirmai un tuvākai valstu pārstāvošai iestādei saviem iedzīvotājiem. Un tas uzliek zināmas pienākumus. Jā, nu, ko es vēl, man liekas, nu, jāstrādā. Galvenais ir jāstrādā uz sadarbību un attīstību. Man liekas, tie ir tie virzieni. Paldies.
Paldies, Andri. Kolēģi, par šo mums DVS sistēmā jābalso nebūs. Šeit balsojam vēlēšanu zīmēm. Arī es gribētu pateikt to, kad es sāku kā domas priekšsēdētājs savus amata pienākumus, tad izpildu direktors bija tieši tas, kas darīja pat vairāk te, kā viņam būtu jādara. Viņš man palīdzēja noteikti ļoti daudz uzsākt, atbildēt uz jautājumiem, pat daļu manas pienākumus pārņēma savā atbildībā un, Un es uzskatu, ka viņš ir ļoti labs kolēģis un augstrauts profesionāls un noteikti mums izdosies ļoti labi sadarboties. Un es domāju, ka tuvākajā laikā, kad teiksim, jūs varbūt arī tuvāk iepazīs tieši to darbu, kas tiek darīts izpilddirektora vadībā, tas administrācijas darbs, tad es domāju, ka varbūt, ja kāds vēl šaubās, tad noteikti, kad jūs redzēs, kad viņš tev pierādīs no labākās puses. Tā kā tāds mans komentārs. Jā, kolēģi, tad turpinam ar 8. Darba kārtības jautājumu par atklātu konkursu smutens novada pašvaldības izpilddirektoru vietnieku, apis pilsētas un apis pagasta pārvaldes vadītāju, Drusu pagasta pārvaldes vadītāju un Raunas pagasta pārvaldes vadītāju amatiem. Jā, mums ir sagatavots lēmuma projekts. Otradien arī mēs darba sanāksmē ilgi diskutējām par šo sagatavoto lēmuma projektu. Es gan aicinātu kolēģi papildināt šo lēmuma projektu vēl ar vienu punktu lemjošajā daļā, jo lēmuma projektu nosaukumu mēs mainīt nevaram, bet lemjošo daļu papildināt mēs varam. Saistināt papildināt lemjošo daļu ar punktu, kurā mēs nosakam izvērtēt gan Raunas novada izpilddirektores atbilstību ieņemt kādu no šiem amatiem, gan arī apes novada domas izpilddirektoru atbilstību ieņemt kādu no šiem amatiem. Jo pēc būtības tā situācija ir tāda, ka man šķiet, ka mums ir jādod iespēja šiem speciālistiem sevi pierādīt komisijai, un izrādīt tad vēlmi strādāt, un ja viņi pieņem, protams, šo. Un tādā veidā mēs arī izvērtējam tos cilvēkus, kas jau pašvaldība arī strādā. Un ja ir kādas kvalifikācijas vai kādi kritēriji, kuri mums ir atbilstoši kādam no amatiem, tad es domāju, ka tur mums nevajag papildus konkursu, mēs varam ar komisijas atzinumu tad arī vai virzīt es jau teikšu bijušos izpilddirektors, bet vēl darba līgumu sēkā uz kādu no šiem pieciem amatiem. Vai varbūt, es nezinu, varbūt jums ir kādi komentāri priekšlikumi. Komisiju mēs atstātu tādā pašā sastāvā, kāda viņa ir, un attiecīgi tad komisija arī tad vērtētu. Jā, lūdzu. Daini?
Būtībā tas ir jālabo pirmais punkts.
Jā.
Pirmais. Ņemot vērā to, kāda situācija izveidojas pēc tam, kad tika izvērtēts pašvaldības izpilddirektori uz izpilddirektoru amata vietām. Jā. Līdz ar to un ņemot vērā to, ka likumā pirmā kārtā ir noteikti, ka pašvaldībā ir kurai viens izpilddirektors, tad ir lieks, loģiski. Bet pēc būtības tā būtu darbinieku skaita samazināšana. Mēs ar iepriekšējiem lēmumiem izveidojām jaunas pagasta pārvaldes un ar domas novadumu ir apstiprināts cits starpā, kas stājas spēkā 10. jūlijā. Esam apstiprinājuši divus izpilddirektoru amata. Vietnieku amatas, ja? Tad mums ir vismaz 5 vakantas vietas, un darba likums un pirmā pants, tad tā daļa noteica, tad gadījumos tad tiek samazinās darbinieku skaits, ir esošiem darbiniekam, ir piedāvājums līdzvērtīgs darbs šajā pašā vai citā iestādē. Ja? Līdz ar to loģistikā šie cilvēki, kas ir strādājuši un strādā vēl joprojām, viņam ir tiesības izvērtēt un no darba devēja, ka šajā gadījumā ir pašvaldība piedāvātiem amatiem, tātad nu, no piedāvājuma izvēlēties piekrist vai nepiekrist. Jā, mums ar, ar vienu no iepriekšējā sēdēs pieņemtiem lēmumiem tika noteikts, ka mēs vakantiem un jaunizveidojumam iestāžu vadītājiem rīkojam atbalsta konkursu, bet tā nav obligāti, protams, likuma prasība, bet labs pārvaldības princips, bet šajā gadījumā ir jāievēro likums. Jā, un līdz ar to es ieteiktu šo te pirmo punktu, ir tāds uzstādījums, ka noteikti sekojoši, ka pirms atklāt konkursa rīkošana, kas mums ir tātad pirmo punktu, jā, tātad šo te lēmumā minētai komisijai veikt bijušo apas novada domas visu direktoru un raunas novada domas visu to direktoru izvērtēšanu, jā, uz vakantajām amatsvienībām. Nu, un tad tālāk rīkojam atklāt konkursu, tā kā ir minēts lēmumā, un tā joprojām. Tāda būtu tas piedāvēts, tad es sapratu nedzirdu reizi.
Jā, no sākuma izvērtējam esošos uz šiem pieciem amatiem, un attiecīgi, tad pēc komisijas lēmuma, ja komisija lēm par kādu amatvienību, kuru var piedāvāt esošiem izpildu direktoriem, tad mēs viņu piedāvājam, un attiecīgi, nu, tad izpildu direktori tad vērtē, vai viņi grib pieņemt šādu amatvienību vai negrib.
Ko ir riski?
Jā, lūdzu, Ervin.
Bet tad mums veidojās, ja mēs runājam par to, ka mēs sludinām šos atklātos konkursus, tad ņemot vērā, ka būs optimizācija, faktiski mums visu laiku būs šādas te izvēles arī citās jomās, jo visu laiku būs jāpiedāvā citiem darbiniekiem izvērtēt, vai viņi var strādāt jaunajās darba pozīcijās. Un tad beigās mēs nonāksim pie tā, ka atklātie konkursi būs stipri mazāk, kā mēs to esam runājuši, publiski solījuši un tam līdzīgi. Manuprāt, jau arī viņu gadījumā viņi var piedalīties šajās konkursos, un iespējams, ka viņi var arī viņus vinnēt, bet no pašvaldību interešu viedokļa vai nav tā, ka mums tomēr būtu svarīgi, ka mēs saņemam maksimāli labākos piedāvājumus. Nu, nesašaurinam šo loku.
Jā, Ervīn, bet šeit jau ir ļoti būtis tas, kad ir esošā likumdošana un normatīvi akti, kas mums ir jāievēro. Un uz doto brīdiem, neuztīdiem žēl, nu tāds šis regulējums ir. Un man šķiet, kad jā, mums ir, un pēc būtības mums ir jāievēro esošais likumdošana trāms, un ja nosaka, ka mums ir jāpiedāvā līdzvērtīgs amats, nu tad mums ir jāpiedāvā. Jo pretējā gadījumā jau mēs jā, varam iekulties varbūt arī kādās nepārāk patīkamos procesos ilgtermiņā.
Bet te komisija konstatē, piemēram, teorētiski konstatē, ka viņi neatbilst šim jaunajam amatam, tad pēc tam atkal tiem cilvēkiem piedalīties konkursā arī tā droši vien dīvaini būtu.
Jā, Astrīd, tev komentārs.
Varbūt vispirms es atbildēšu uz Ervīna pēdējo teikto, šie cilvēki vai konkrētie darbinieki, kuri tiek izvērtēti un neatbilst, tā, protams, būs tālāk viņu rīcība, vai viņi piedalīsies vai nē, un komisija vērtēs, bet attiecībā uz to, kas ir pašvaldības interesēs, mums nepārtraukti ir jāatceras, ka pašvaldība ir publiski atvasināta pārvalde, valsts publiski atvasināta pārvalde, un mums ir pirmām kārtām jāievēro šajā gadījumā darba likums un normatīva akti saistībā ar ATR.
Paldies, Asī.
Man ir jautājums attiecībā uz to, vai viss šis piecas vakants ir jāpiedāvā, tomēr mēs varam nolemt, vai jūs varat nolemt to, kad kuras tās vakants ir, kuras mēs piedāvājam. Jo komisija šeit atšķirās tām vakants. Mm-hmm.
Tagad to notiks. Nu, tagad kā šitiem. Pilnvaro komisija to darīt. Un komisija ir, tad es pēdējā tajā, kas tas pa punktu bija. Trešajā punktā, ka pilnvaro komisija veikt izvērtēšanu, jā, un to piedāvājumu savādāk. Tagad šitiem, tad to nevar pateikt.
Jā, bet tagad tā to, kad jāpiedāvā šīs visas vakants, kad ir izpildu direktors un pagas pārvaldes vadītājs.
Tātad,
Jā, jā. Tad varbūt, ka mēs nodefinējam to, ko piedāvājam.
Jo Daina priekšlikums teica, ka mēs piedāvājam
tos pagastpārvaldes
vadītājus.
Jā, jo mums arī komisijas atšķirās, teiksim, kas ir izpildu direktoru un pagastpārvaldes vadītājs. Nē, jautājums par to, vai tas ir likumīgi iespējams. Jautājums tāds, to, ka jau es neesmu jurists.
Manā noteikumā noteikti līdzvērtīgi.
Jā,
mums līdzvērtīgums mums ir jāizvērtē. Un to nu, mēs tik galdu šeit neizvērtēsim. Jā, paņemam, tāpēc nopilnvarējam komisiju. Komisijā ir, cik locekļi, septiņi, man liekas, bija, cik es atrotu. Un tā tad arī vērtē, un to arī to līdzvērtīgi. Es vienkārši neredzu, kā mēs te varētu šeit pie galda tagad to visu izdarīt kopā. Nu, katram būs savu izpratni droši vien par lietām un vispār to, ko dara un tā tālāk. Un tas jādara, jā. Un tad mēs varam vienu un dikti. Man tāds priekšlikums būtu. Un nesaku, ka tas ir deputāts lēmums, protams. Bet...
Jo es teiktu tā, ka mēs pirmo vērtēšanu veicām tur, kur bija par nu, tas no pašvaldības izpildu direktoru amatu, un tad, principā, nākošais tas solīt uz leju ir vietnieku amati, un pēc tam pārvaldes vadītāja amati. Man šķiet, kad vajadzētu iekļaut visus piecus. Jo, zādāk, mēs to vienu etapu vienkārši izlaižam. Bet varbūt ir vēl kādi viedokļi.
Varbūt mēs varam uzklausīt... Izpildu direktors, viņu viedokli.
Jā, varbūt jā. Linda, jūs tur varbūt jūs.
Mūsu viedokli. Mums bija aspekts tādā tāms no pašvaldībā, un to savu 18 gadus, tiešā mēsku un darīšanā. Šajā periodā, tad man būtu piedāvā smagums novadā pašvaldības direktora amats, Es neslēdzu, es nevienu mirku, ka to nedomāju, jo es zinu, ka Andris ir savā vietā, ko viņš ir godien darīt. Un tas ir būtis tā, ka šajā bija tā komandas rakārt, lai varētu, pirmkārt, šis nav vietas process. Un labi nav, ka kundis paprāt aicināt, arī pašvaldību paskatīties, ka šeit, šajā posmā šīs te darbinieku funkcionālais audits ir galīgi nevietā, jo pretējā gadījumā mēs vienkārši nespēcam samaksāt, kurš izmest to uz tādiem plecam. Tātad paldies, ka devāt man iespēju izteikties. Es labprāt kandidātu uz Raunas novada bijušā, uz Raunas pats pārvaldes vadītāju vietu. Bet izpildu direktoru vietnē pamatus uzskatu kādiem citiem cilvēkiem. Es labprāt paldies savā Raunā.
Paldies. Piestur, varbūt tev ir kāds komentārs.
Nu, paldies, ka mēs tiekamies un pārmējam tās lietas, jo tas lēmuma projekts, kas vakar man bija atsūtīts, nu, man nebija pieņemams, jo viņš pasliktināja manu darbu līgumu, tādas noteikti nepieņemts, tāpēc, ka tur bija nolis tikai termiņš, līdz kuram es varēšu strādāt. Bet paldies, ka jūs atradu citu variantu un Jā, nu man līdzīgi kā Linda, tas piedāvājums varbūt, ka saprat, ka kāds deputāts ir pārmets, kāpēc mēs nenācām uz sarunām uz pamestību, bet es pazvanīju priekšsēdētājiem rakstu, es uzrakstīju savus apsvērumus, jo man bija tāds pašs sajūtas, kad es nolēmu nekandidēt uz jaunās nodaļas nodaļas pašvaldības izpildu direktoru amatu, arī personiski iemesli dēļ un arī tāpēc, ka Šis ir ļoti grūts periods, šīs reformas periods, un vecos laikos arī bija tā, ka tomēr priekšētājs ieteica izpildu direktoru, un es saprotu, ka Edgars par Andri ļoti ilgi kopā ir strādājuši, un Andris Pāziņ visu šo, ja šajā starpītē laikā vēl ienāk no malas izpildu direktors, ja tad, kad ir reforma, un tamēr viņš iepazītos ar vietējo sistēmu, tas ir vēl būtu nobīgi laikā, un tāpēc es arī noteikti nekanādēju. Un, nu jā, nu šajā gadījumā, protams, kad ir labi, ja jūs mums piedāvāsiet pa priekšu šos vakantos amats, es tur saredz logiku, un tad, ja mēs nepiekrītam vai mēs neatbilstam, nu tad sludinās konkursu, tāpēc ir glāma. Nu, lai komisija lēmien runā ar mums, un tad mēs vismaz aizdošu savu šeit. Bet, nu, ja pavisam godīgi, tad es saredzu varbūt tā, kad... Lindai, tas ir nedaudz varbūt savādāk. Es sarādzu tā, ka apas pilsētā un pagastā ir diezgan liels šis darba apjoms. Ne no tā es nebaidos, bet es domāju, ka tur Es fiziski dzīvoju Gaujenā, un es domāju, nu, brauc tagad cilvēku, kurš ļoti tālu uz darbu un draugā. Bet mans iespēja, nu, man tā doma ir, ka var jau būt, ka tur pat gudrāk būtu, ka tur ir cilvēks, kas dzīvo šajā teritorijā, nu, ir jau atradīsies. Un, nu, jā, bet, nu, tas ir tā, bet tā zināšanā, bet, kad būs šie piedāvājumi, tad es arī vērtēšu, un, un, pilns, nu, jūs man vērtēsiet. Jā.
Paldies, Jester. Vai kolēģi vēl varbūt kādi jautājumi?
Tad mēs... Es vēl Viestram gribēju uzdot jautājumu, tad īsti no tava teiktā es saprotu, ka tev būtu labprātīgi, teiksim, piekrist uz izpilddirektoru vietnieka amats, ja? Tas tev būtu tas, ko tu labprātāk ieņemtu, ja tev piedāvātu, ja? Tad... Paldies.
Vai kolēģi vēl kādi jautājumi? Vai tad mēs, vai jūs piekrītīs, ka mēs papildinām lēmumu projektu ar punktu? Ja tu sanāk pirmo punktu? Tā, mērķi. Tā, ir tagad precizēts, ja?
Es varbūt arī bišķiņ izteikšu, es atvainojos Lindai atteiksim to, kad es mīlu matemātiku. Un mīlu tā, ka liek plus mīnus, un jūs teiktais attiecībā, ka funkcija audis tad palielinās izmaksu daļu, jāteikt, viņi nepalielinās izmaksu daļu. Tā izmaksu daļa būs tā vai tā, tāpēc, ja darbinieki ar kārā, vai būs kādi jāsmeni jāatlaiž, un tās kompensācija būs jāmaksā. Izmaksu daļa palielinās pie tas, jo mēs ilgāk šo nodulksim, jo šīs audis uzkāsies, un tas palielinās izmaksu daļu. Tā mēs piekstu, bet būtību to, tāpēc ir prasīja apmīkumam termiņu laiku, kā to var darīt.
Kolēģi ir juridiskās nodaļas vadītājs, papildinājis lēmumu projektu.
Es apmēram sapratu, tā es ierakstīju no jūsu domas un pirmo un trešo punktu pagrozījumu.
Atveram varbūt no jauna vaļā Excelīti un tad ne Excelīti, bet dokumentu pievienot un tad viņš jums būs tādā redakcijā, kādā viņš tagad papildinās. Tad lēmums projekts tiek papildināts ar pirmo punktu. Pirmkārt atkārtot tik pirms atklāt konkursu rīkošanas noteikti atbilstoši normatīviem aktiem. Tiek izvērtēt Rons no domas izpilddirektors un Aps no domas izpilddirektors. Un tad tālāk, rīkot atklāts konkursu pēc izvērtēšanas. Un trešajā punktā papildināja.
Tā pati komisija to dara.
Tā, ka to dara tā pati komisija, ko jau mēs sastādījām.
Es atvainojos, kolēģi, vai tā pirmajā punktā nevajadzēja viņu tālāk papildināt tekstu un piedāvāt?
Tāpēc es ierakstu atbilstošu normatīviem aktiem, likums to nosaka.
Labi.
Un to otro punktu arī, tagad skatos, pēc lēmuma pirmā punkta izpildus rīkot atklāt konkursu uz vakantējā. Tā būtu normālāk.
Tad tur būs vēl precizēts pēc
pirmā punkta. Pēc lēmuma pirmā punkta izpildus rīkot atklāt konkursu tālāk tekstā. Un man tie numerācija pārlepšas, tātad ceturtais sanāk tas, tu es domāju, ka ātrums nemazinās, tas ceturtai, tad pilnvarot lēmu otrā punktā minētā komisija, tiek lēmu pirmā punktā noteikta izvērtēšana, izstrādāt konkursu nolikumu un veik kandidātu atlasu, ja?
Vai tu māri var saprecizēt to redakciju?
Es saprecizēšu, jā.
Tad pievienot, ja?
Nu jā, es jau tu, kam grūti nokoncentrēties, kamēr visi neizstāst savus vēlmes. Pagaid. Tas ir tas jautājums, kas ir, vai mēs grožam trešo punktu un a priori pieļaujam, kad pieļaujam situāciju, kad abi divi izvēlās un tiek ievēlēt konkursā, notiek piedāvāt darba līgumi un noslēgt, ja? Tad paliek tikai vakanti trīs.
Jā.
Ja? Tas ir tas, ka tālāk varam debatēt par šo tēmu.
Pēc pirmā punkta izpildes principā
potenciāli var nebūt brīvs vai šīs štata vietas, kas ir jau nākošajā punktā.
Nē, tad jau es varu, tad vieglāk pēties uz vakantajiem vadītājiem, un tie pie klādi ir tā visu vietā un viss.
Jā.
Pirmais punkts, rīkošanas noteikti atbilstoši normatīvām aktiem tika izvērtēta esošie Raunas novadomas izpilddirektors un izpilddirektore, piedodiet, un APS novadomas izpilddirektors. Otrais punkts pēc lēmuma pirmā punkta izpilds rīkot atklāt konkursus vakantiem vadītāju amatiem. Trešais apstiprināt komisiju. Ceturtais komisijas sastāvis redzes. Ceturtais pilnvarot lēmumu otrā punktā minēto komisiju veikt šī lēmuma pirmajā punktā.
Trešajā
punktā. Jā, sorry, trešajā ļoti labi. Veikt šī lēmuma pirmā punktā noteikti jau izvērtēšana, izstrādāt konkursu nolikumu un veikt kandidātu atlasu tālākā tekstā. Ja? Tā.
Labi.
Ko jūs sakat?
Lai var palikt lēmumu projekšu lemjošā daļa tā kā mārs ir nolasīt, nocitēt. Varbūt tagad
savu zīmu. Jūs bišķiņ patvietīsieties, es viņu ielikšu uzreiz namajā.
Tieši tā to, kad lai balsot, tad balsoju par dokumentu.
Jā. Ok, tūt pagadēm. Mazliet patvietības jūs varat padebatāt par pastāvošo iekārtu, tikmēr es, tamēram, atsūtu dators te.
Jā, paliks ilgs. Mums vēl ir darba kārtībā vēl viens jautājums. Varbūt, kamēr Mārs labo, tikmēr izstāstīšu vēl vienu jaunumu. Šodien pie mums vizītē bija Latvijas futbola federācijas priekšsēdētājs Ļašenko kungs un mēs parakstījām vienošanos par Smiltenes pilsētas stadiona virs steguma atjaunošana futbola laukumam. Latvijas futbola federācija mums dos šo sintētisko segumu, un attiecīgi mēs no pašvaldības puses apņemamies pagarināt šo laukumu un izveidot apgaismojumu, lai viņš būtu jau visteikšu rudens periodos ilgāk lietojams. Jo to arī mēs tam saskāršies, kad treniņu procesi, kas notiek, teiksim, jau vēlā rudenī, tur ir diezgan apgrūtinošais, esmu pats tur braucis un vērojis, un tas ir patreizējis apgaismojums pēc būtības neļauj izmantot šo laukumu pilnvērtīgi tieši vakarā, nu, kad sākās pēc septembra šīs agrie vakari. Mums jau ir divas sītas. Vienu. Jā.
Viena ir auna, ne?
Nu, mazi. Tad jā.
Bet man ir mazi.
Otra ap.
Jā, nu? Otra ap.
Un apa arī ir maziņš, pareizi.
Tas ir ielaist.
Jā.
Nē, tad jums nesanā. Tad divas maziņos labāk.
Jā, jo uz doto brīdi, jā, ir laukums jāpagarina pa 8 metriem, lai viņš atbilstu standartam. Un tad it kā tā konstrukcija vai laukuma patreizēja uzbūvu ļauj to darīt, un attiecīgi tad lielu nepacietību jau šo piekdienu sāksies darbi. Nē, šo piekdienu. 19.
Rasta, mums ir sākties vēsturiskais Cēsu rajona čempionāts futbolā, un Rauns puikas tajā piedalās jau entos gadus, un viņi arī 4 gadus apakaļ amatieru līgas čempionu valstī. Tā kā mums ir 33 sējas laukums, tas pavisam nopietni runājot, mums šī ir ļoti liela nepieciešamība, jo mums viņš ir, nu, diemžēl, kā kartupeļu laukums, jā, futbolista.
Katrā ziņā notiek, ka šis segums paliek pie mums, un tad pie iespējas arī tad viņi izbūs. Nu, tur gan ir tā apakšējā daļa arī, tur ir diezgan specifiska. Man arī šķiet, ka viņš ir vienkārši kaut kur uzrūlēts tāpat cirstu, bet tur ir dažādi elastīgie slāņi apakšā vēl, kas ir jāizbūvē, lai viņš būtu kvalitīvs.
Jo, kolēģi, ja drīkst, tur jau gandrīz tā virskārts ir tikai viena tā medaļas puse, īstājā puse, viss tā no apakšu, viss tā drenāžas un viss tā granules, kā viņas, tā jau ir tā lielākā vērtība. Bet, protams, ka tikai vienīgi būtu atbalstāms, ja šo te segumu, kurš varbūt nav atbilstošs, varbūt šobrīd virslīgas vai pirmās līgas standartiem nodot Andrim, vai apsporta nodarbību vadītājiem attiecībā, lai tur puikas var tiešām spēlēt un kvalitīvi startēt CS čempionātā un pēc tam attiecīgi piegādāt spēlētāju smiltenes pirmās līgas komandai. Pareiz, Andri?
Precīzi. Kuram tad? Kurš jā, ja mēs vakar Siguldu vinējām 4-1.
Jā, un nākamais to, kad viņam jau pēc būtības nav jāatbilst, viens par tiem, ka viņš var arī daļā liekās tā lieko. Un viņam ir arī cits parametri, pie kuras viņi var savākt.
Kurš gan labāk varētu nokomentēt šo jautājumu tā sporta profesionāls?
Nu, man liekā, kā vai tas?
Lēmuma projekta īstā redakcija, tad esot mums nosūtīt. Nē,
tas vēlreiz vaļā.
Aktos noteiktajā kārtībā aktiem tiek izvērtēt.
Jā, tuliņ, Mārts ar salabos lēmumu projektu pirmo punktu. Tad mēs būsim arī izpildu direktors nomocījuši. Tātad vēl vienreiz varam ciet un varam pa jaunu vaļā. Jā, kolēģi, vai ir kādi precizējumi? Šķiet, ka tagad ir uzrakstīts precīzi. Kolēģi, vai ir kādi precizējumi? Paldies. Tad, ja precizējumi nav, tad esošā redakcija jums ir pieejama. Lēmuma projektam, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Bet nu, mēs esam tikuši galā. Paldies, kolēģi, no 15 deputātiem, kuri piedalās ārkārtas domas sēdē, 15 ir par lēmumus pieņemts. Un turpinam darba kārtību ar darba kārtību 9. Jautājumu par bāriņtiešas funkcijas nodošanu. Šeit mums gan ir rakstīts, ka ziņo Edgars Savotiņš un Mēžrunu būs. Bet man šķiet, kad Astrīda būs mūsu ziņotāja. Jā, Astrīda, lūdzu.
Jā, labi, paldies par vārdu. Lēmuma projekts par bāriņtiesas funkciju nodrošināšanu, kā jau darba sēdē, informēja, ka tas ir pamatojoties uz grozījumiem bāriņtiesu likumā, kas stājās spēkā steidzamībā 1. Jūliju šajā gadā. Un tas nosaka, ka ja kādā no esošajiem bāriņtiesas sastāvam ir darbinieki, priekšsēdētājs un vismaz trīs bāriņtiesas locekļi, kuri nav apguvuši noteikto mācību programmu, tātad neatbilst savai kompetencijai pēc likuma 10. panta 4. daļas, tad līdz brīdim, kamēr šie bāriņtiesas vai priekšsēdētāji vai bāriņtiesas locekļi iegūst šo izglītību, sadarbojas ar citu tuvāko bāriņtiesu. Tā skan konkrētais likuma nosacījums. Šajā gadījumā Apis novada bāriņtiesa neatbilst tātad šai te izglītības kvalifikācijai. Un ir sagatavots lēmuma projekts, ja mēs viņu tagad skatām, ka nosakam, ka sadarbojas līdz brīdim, protams, kamēr notiek bāriņtiesa apvienošana un reorganizācija, tātad un izveidota viena Smiltenes pašvaldības novada bāriņtiesa, tad noslēdz sadarbības līgumu, kuru akceptē vai saskaņo tātad pašvaldība. Un šādā, šajā gadījumā tas ir domas lēmums. Un lēmuma konkrētie punkti, tātad mēs lasām. Tika mainīta redakcija arī šodien, vēl rīta pusītē, jo šāds precedents nav ikdiena, pats ir grozījumi jauni. Un sazinātos ar, gan ar labklājības ministriju. Un tātad lēmuma projekts ir tapis pamatojoties uz tātad likuma grozījumiem un sazinoties ar labklājības ministriju, kā tīri metodiski arī ieteica sagatavot šo lēmuma projektu. Tātad tas nosaka, ka šajā brīdī mēs atbrīvojam Apis novada bāriņtiesas priekšsēdētāju no priekšsēdētājas pienākumu pildīšanas un saglabājot viņai Apis novada bāriņtiesas locekles amatu, jo viņa pēc izglītības neatbilst priekšsēdētāja funkcijai. Un iecelt šā brīža pienākumu izpildītāju par Apis novada, tātad bāriņtiesas priekšsēdētāju, pienākumu izpildītāju. Viņa šajā brīdī arī ar rīkojumu ir pienākumu izpildītāji, bet to nosaka doma ar savu lēmumu. Vai ir jautājumi?
Vai es pareizi sapratu, mums tā kā iznāk jauna štata vienība?
Nē. Nē.
Jo bija locekļi tajā
apmainās vietā.
Paldies, jā.
Jā.
Paldies. Vai kolēģi vēl kādi jautājumi?
Tātad līdz reorganizācijai šādā sastāvā. Un tas, kad ir lemjošais, viņi strādā nenododot lietas, viņi strādā paši sagatavo visu, un tad, kad ir lēmuma pieņemšana, tad tajā brīdī tātad sadarbības ietvaros pie lēmuma pieņemšanas iesaistās Smiltenes novada pašvaldības bāriņtiesa.
Lēmuma projektīvais punkts ir tas, kas nosaka to, uz kuram laikam tā kārtība ir, viņš tavā nocer grūzīme, bet jau viņš bāriņtiesa likuma pārējais noteikumi, būs otru. Citas pērpā tas, ko mēs runājām, tikko iepriekš par Viktoru direktoriem bijušiem. Turim atteikt jaunu noteikti likumā kārtību, kādā tīk jaunas bāriņtiesas izveidošanas gadījumā, kas notiek ar esošiem bāriņtiesiem. Lielākā būtība, lielākā vispār kā izmaiņa faktiski bija pamēģināt par darbinieku kvalifikācijas par dažādiem nosacījumiem, ka turpmāk bāriņtiesas 1. jūlijam visi bāriņtiesu locekļi bija vēlēti samatpersonas. Domiņas ievēlēja ar termiņas 5 gadiem. Un tagad, no 1. jūlija, bāriņtiesas darbinieki kļūst par darbiniekiem, tad domas ieceļ amatā, jā, un no tā izrietošām sakām svaizot darbu līgumu. Nu tā. Bet nu šis ir nepieciešams pārējais periodu risinājums.
Es pareizi tagad sapratu, vienkārši process šeit notik ātrāk, nekā viņam būtu
jānotiek. Jā, noteikti notiks ātrāk. Pēc iespējas ātrāk.
Tā plāna mums, manuprāt, bija augustā jau jāpiņa
lēmums, lai 1. Oktobru uzsāk darbu jaunā bāriķis. Redzat, kur ir problēma? Problēma varbūt ir tā, ka šie cilvēki, kuri ir vajadzīgi maģistra grāzi, lai vadītu jurisprudence centē vai pedagoģijā vai medicīnā, ja, un tādi cilvēki apkārt nestaigā. Ja, un nav vienkāršās. Ja. Un būs vēl jāiziet viņiem tie speciāli apmācības kursi, cik es pusgadu garumā likās. Paldies!
Astrīd, ja drīkst, tad šī Līvija Karo, viņai ir viss nepieciešamās
iespējas. Jā, viņa atbilst un faktiski viņai ir piekritusi. Ar 1. septembri viņai ir pamatdarbs, viņai līdz šim, protams, ir Dāvju Ozoliņa apres, nu jau būs pamatskola ar 1. septembri. Un viņa strādā savā pamatdarbā tiešajā un viņa arī nepiekrīt, protams, nemaz būt ar priekšstādētāju ilgāku laiku periodu. Tā ka tas mums ir jāizdara vasaras mēnešos.
Paldies.
Vai kolēģi vēl kādi jautājumi? Ja kolēģi jautājumi nav, tas aicināšu balsot par sagatavoto lēmu projektu. Balsojam lūdzu. Lūdzu, balsojam. Paldies. No 15 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 15 ir par lēmums pieņemts. Paldies, kolēģi. Ar to mēs arī esam izskatījuši visus 9 darba kārtības jautājumus. Paldies par atsaucību, paldies kolēģiem par lēmumu projektu gatavošanu un to arī pasludinu ārkārtas domas sēdi par slēgtu. Paldies.